Amerikaa sagantaa afaan Oromooti daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani Tigistii Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waara kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffate sagalee Amerikaatiin qophaa'e. Kutaa duraatii fi lammataa sagantaa kanaa tibba kana simbiraan geenyeerraa har'a kutaa sadaffaa fi anxumuraa dhiyeessina. As istuudiyoo anna wajjin jiran aaddee Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessa Miidhagaati fi aaddee Biraanee Beekati. Toora Skype irrammoo aaddee Aishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo. Mariin har'aa guutumaan guututti gaafii keessummoota keenya as istuudiyootti argaman biraa ka'uuf deebii kennurratti xiyyeeffata. Isaan hin gaafatanii warri as jirummoo hin deebisan jechuudha. Kiyya irraa hin jedhama.
Tole, carraa kanaaf guddaa galatoma. Maqaan koo Kiyyaa Sanyii jedhama. Naannoo Washington DC kanarraan dhufe. Waan an gaafachuu barbaade qabxiilee lama. Tokko adde Seenaadhaa fi adde Biraaneenii qabxii isaan kaasan tokko mootummaan kun mootummaa Oromoodha bakka kaleessaa hin jirru kan jedhudha. Obbo Bilkeessaan immoo hoogganaa paartii keessa nama ture nama mootummaa keessaa dhufe mootummaan kun mootummaa Oromoo miti keessa sasakka gaariitti an beekaa kan jedhu. Adde Biraaneedhaa fi adde Seenaa waan an gaafachuu barbaade mootummaa kana mootummaa Oromoo kan si jechisiise uummatatu ba'ee filatee mootummaa mataasaa ijaarrate moo wanti mootummaan kun godhe kan mootummaa Oromoo isa jechisiisu maali? Mootummaa uummati Oromoo immoo yoo mootummaa ijaarrate maqaa mootummaa isaatii bilisiginnaa waan jedhee moggaa sunitti fakkaata. Kan inni taanu adde Biraaneen Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba qabxii jedhu kaastanittu. Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba kan jedhamu gatii muummicha ministeeraa obbo Abiyyiin deeggaruu dhabeef moo maal waan godheef waan amanee ilma abbaa gadaati jedhee itti laatee qabsoon isaa jalaa nyaatamee namoonni qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa qabanii fi shoora guddaa taphatan har'a hagaarraa mana hidhaa keessatti gatii rakkachaa jiraniif Oromoon ofitti galagalee ofiisaatti araaramuu qaba moo Oromoo akka sabaatti sabni guddaa kun nama tuqama dhuunfaa tokko jedhanii saba hunda kanaan dogoggoradha jechuun xiqqoo ishee hin ulfaatu kan jedhudha galatooma.
Adde Seenaa sirraa jalqabnaa itti aansinee moogara.
Galatoomi. Qajeelatti mootummaan kun mootummaa Oromoodha jettee dubbattee maaliidhaan beektee moota Oromootti filatee moota Oromoon filatee PP jedha yookiin badhaadhina jedha akka jettee fi tokkoffaa Oromoo kan Oromoo siin jedhu eenyu? Abbaan Oromoo yoo siin jedhe ati Oromoodha. Kan dhiiga laalee jiru mootummaan aangoo jiru mootummaa Oromooti jira. Addunyaan mootummaa Oromoo jettee laatti Itoophiyaa fi sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa Oromooti jedha. Akkasumas immoo Oromoon gadi mootummaa Oromoo jedha. Kanaafuu kan eenyummaan namaa sosiyoolojiin difaayin yoo godhu ilaalcha uummanni qabuu fi ilaalcha tofi qabdu waan ta'eef akkasittiin kaahee jira. Qabxii lammataa irratti xiqqoo kan itti jedhamu barbaadu kanarratti mootummaan kun yoo karaarraa maqu. Ka inni shororkeessuu jalqabee jira ka inni shororkeessuu waggaa sadii fi uummata Oromooti eenyu olitti akka nama mirga namaatiif dalage akka dookumentii godhetti reebicha ajjeecha gubiinsi gochoota suukkanneessaa kan addunyaan quba hin qabne kan Oromoo irratti godhe kan akka mootummaa kanaa hin jiru kan atleast jiru keessa bire kaan immoo garaagarummaa beekuu qabnu nuti akka Oromootitti eenyuti waraana bilisummaa Oromoo Oromoodha jechuun mirga kennee fi jedhe uummanni Oromoo filee jira. Mootummaan kun filamee achi taa'ee siin hin jenne gaaffileen gariin kariin kaagaa uummanni abbootiin keenya gaafataa turan abbaan keenya biyya alatti dhalateetiin biyya alatti Itoophiyaa isaanitti awwaalamu asitti awwaala jedhee diidee jedhe maali kun Itoophiyaa isaan fudhanne hadda ammoo carraan Itoophiyaa harka Oromoo jirtu carraa Oromoo qofa ta'uun ta'e Oromoon qofii deebisu mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisu qofa ta'uun ta'e mirga sabaaf sablammii gaanfa Afrikaa guutuudhaa fi dirqama guddaa qaba kanaafuu gaaffiin keenya kaleetii fi gaaffiin keenya hadda bakka jiru laallee dubbatu qaba akka kaleetii fi salaatanii jedhan so akka haddaatiin jedhas
Ulfaadhu adde Seenaa adde Biraanee calqaba mootummaan kun kan Oromooti kan hin jedhu sirni darbee sirni Hadiig jedhamu suni kan hoogganamaa ture TPLF jedhaman achi gaafa jijjiiramni kun dhufu warra OPDO achi keessa ture OPDOn Oromoo bakka bu'a isaantu filatamee akka jijjiirama kanaan adeemsisan muummeen ministeera aamni keessaa bahee aaba OPDOti aamni OPDO sun aaba Oromooti. Gatii siyaasa isaanii hin deeggarreef gatii nu keessa hin jirreef gatii jibbinuuf gatii balaaleffannuuf miti jechuu hin dandeenyu achi keessa dhufe jechuudha. Itti aanee ODP jedhate isa booda immoo paartii isaaf ta'u ijaarrate sanarratti mormii hin qabu ammas paartii sana kan ijaare kanuma qaamuma Oromoo keessaa bahee dhufedha. Qaamuma Oromoo keessaa bahee kan dhufedha. Namummaan isaas isa oromon maqabal lese naftanyada ertirada mali jo umiti namumti abasana fi partisana ademajru durata am partisana soromod aba bisagna jedamu kana kan ijarati oromod kana ha ugajiftu tararamu qamna kan injedu kana tokko wan ta ejru ugajiru jallisudan injifannu nutargannu ofi tararamu qaba sajedu fi ofitti kan filannu sajedu e manni filatera sana bahe tv dan argerani senion arginin beku dukab anture umanni kan filate filatera nuti kesatti nirmanne adem tata hindegaru mirkada garu umanni abate filatera
filannu partile mormitu akka barbadani toji siyasa hojjetani partile mormitu biye sanke satti bekkamota anirratti nirmanirratti filatera ichun inulfata monulfata
amma santof basenjede qarraqaw kadatamaniru isantof bas warri kesatti matani si akka zemafa akka abinfaba nijuru parlama galanito itane ofittararamu qabasanjalu ofittararamu wallamana lafaka talqaba ethiopia democracy bone nebiyetti gelir uguma sanatti jirra immo oromia independent tate ijara isaje usana kahe ofittararamu qabanin jedu kan isa kan barbay ethiopia democracy bone jenne iddagalletti ethiopia sun awatan demokrata adenti sana lafake wacho fitararamu tokko kan lamma fumo oromia bilisatati barbanna hojenne sana sakatti argachu dandeenyuratti lafaka kenye ratu jechu ummata gafan jedu ummata miti illiti political illiti fi activisti romulallat ummanni baldawan be kun qabu ummanni baldamma hijira argacha jira kozi illiti oromo political illiti oromo rakkina sanin ummame ummanni kenya ni fajalle sanagada nagada bajira qeisa tabuka jira
tole ulfatu ya dakete sadde brane gafistanu simbaranfa
Galatsohun Bibaro, Guman Jerama, Asumana, and Virginia Tilufa. Tokofa by Galatoma and Wamukes and if you didn't go after Gafinko, at the Brani Ratti Fatagati, Gafiko Shetuna, they said in the Ega. I respect your opinion, Ugadu Bachurafi, but I'm also terrified with the pronouncements. Mali Akani terrified Nagodu. OPD won aba oromoti nanjette aba namni kan baran umme nuuf kenne akkamitti niti aba oromoti jetta tokko abni kuni har a indi durata ansani gadi base min likin de bisne ijara empire ethiopia ijara da bajedutti akkamitti ni ilma oromo warnuuf jeneni du'a wajirani wajinin ta'e equitably interest automotive negotiate gode naganu fi duran da ite tamanta galato kanwana devis
for fataiga war skype rajranis mo aka jala yadisani nu jala nasne brani sinitnan devia gara obonage sande maton obonage sa yadake sangaba fato gafi obubaro dage chani tota e yadake san
duga tijara masar war IPLF itu berkare dengan dergi di jarak aja tu pena ke sehingga idem sanhokta di jirata garu ilal cetasa mungkin abacu obten garu I think kita awal orang pot ya because generation ini hari untuk ikhlasan falak ini generation ini hari kita tu saya orang ije umar rasuic mata ting tumse tokki patabira abati dikam kandafa fika pao go eje kanarra mainstream oro prat mainstream in oro ko tokki aka dinat pal ishan garu tokki aka na tenna ilai cheje be ango salaf e ga fu asanin le karat garu nu special yas pakes kolal evi e wo dai ta ba ot pakaba men ya aka ni yoki rifa protea karra itu kan biaya tema wanja utama prayer isang more itu kena buat anak kerja
addebraane maqaan keessa waan ka'eef gabaaba deeqa tokkotti
haye galasoomi egaa dhugaa jirtu haaluudhaan amma sinjifannoon nuti arganuu jiru opidion oromo bakka bu'ee paartii oromo bakka bu'ee ihaade keessatti ijaarame kan biyya bulchaa ture kaayyoo isaanii jibbine isaaniin wal'aan soqachaa turre inni dhugaadha garuu haala jiru haquun dandeenyu kan manan deebisa waa'ee moo opidio keessaa yookiin oromo keessaa ba'ee minilikiin sanna minilikiin ijaarasa jedhame ani hin argine manifestoo akkas jedhu paartiin dhadhaan dhinaa kun yookiin bilchaginnaan ijaarame sanna minilikiin deebisna waan jedhu waan isaan barreeffamanii gadhiisan hin argine hin dubbisne isarra dubbachuu hin danda'u garuu akka nama uummata keessa jiraatutti komii uummataa ani hubadde haarumsa galma minilikii irratti oromoo muufateera sanamoo oromoon gaafa hinjifatu galma minilikiitti hin galu galma abbaa gadaatti galee murteeffanne namni galma keessa jiru sirreeffatee qulleeffatee akka fe'etti ijaaruu akka fe'etti jiraachuu mirga qaba oromoon kan ijaareetti gashuu hin qabu kan wayyaa qabu garuu jaarrachuutti jira isamoo waan ta'u gaafa dhufe ilaalla galatooma.
Tole ulfaadhu gaafii fudhachuu itti fufna sagantaan keenyatti fufeera obbo Girmaa.
Fayyaata Girmaa Taddasan jedhama naannoo Meeriland irraan dhufe carraan kun waa'ee nagaa haasofnaa waa'ee hegeree biyya keenyaa haasofnaa yeroo baay'ee itti dhiphannee jirrutti I don't think yeroo akkasii fudhannee kun oromoodha kun oromoo miti sarratti miti kan ani gaaffii kan naa ta'u namni tokko Haayile Sillaaseenis oromoodha jechuuf hin danda'a. Namni tokko dhuunfaadhaan oromoodha otoo hin ta'in gaaffiin oromoo interestiin oromoo eeggameeraadha kan mootummaan kun mootummaa oromooti maqaan isaa oromoodha namni otoo hin ta'in akka sabaatti oromoodhaaf gaaffiin deebi'eeraadha. Ammaffaa immoo accountability waa'ee accountability kana irraanfachuu hin danda'u. Amma dhalli dhageenya itti gaafatamummaan maaliifii amma akka dhageenya biyya keessaa manni irraa gubamee. Qabeenyi isaanii irraa saamamee buqqabanii jiru warri akkas godhan sun yoo ittiin gaafatamne ammas ittiin balaa deemaa jecha isa ammaa yoo dhiifne inni dhufus maal ta'e kanaan dura darbe maal godhame anis akkasuma godhaa waan jedhuuf pirezidansii uuma waan ta'eef waan sunis irraanfatamu irra jiru jedha so sanarrattis yoo yaada kennatanii jechuudhaan
galatu. Tole ulfaadha obbo Girmaa egaa gaafiin lama sadi kaasaniiru. Waa'ee eenyummaa odoon ta'in gaafiin deebi'eeraa gaafiin oromoo gaafiin sabaaf sablammoota deebi'eeraadha lammaffaa immoo itti gaafatamummaadha wanni isaan kaasanii dooktar milkeessaa kanarratti yaada keessan.
Gaafiinsa gaafii jajjabaadha an asirratti wanni hubatamuu qabu yaa'ii saglaffaa opidio jimmatti gaggeessan irratti yeroo nanii okkoree giddu galeessaa keessa galu. Yaa'ii saglaffaa qabxii sagal adda baafna qabxii tokkoffaa maanni Itoophiyaa kana bifa sabaaf sablammiif toltutti dheerina oromootiif akka tolutti ni ijaaranne waliigala afaan oromoo deebisuun birookiraasii oromoo federaalaa kana sirreessu ofii dhoobbisu waa hedduu of keessaa qaba. Ergaatti yaa'ii saglaffaa kun fulbaana 2018 ta'e. Jee tokko booda koree giddu galeessaa walitti qabaniitu muummichi ministeeraa TPLF irraa barachuu qabna TPLF Tigraayin waggaa 27 fi kophaasaa bush Oromiyaanus akkasuma kophaa keenya ODP taane bushuu qabna jedhanii dhiyeessan. Gaafii nama baay'ee kaasin keessa hin ta'u gara dimokiraasii ceesuu qabna jenne. Muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Oromiyaa akka diinka dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Diinka dhuunfaa isaanii gola dhuunfaa isaaniitti ilaalu achi keessa mormuu hin dandeessu faana dorgomuu hin dandeessu yoo dorgomte yoo mormite ni duuta yookaan gadi jettee bulta gabra taatee jiraatta jechuudha Oromiyaan addadha biyyattii keessattu tarkaanfii Oromiyaa irratti fudhatamu addadha diinka isaanii waan ta'eef jechuudha kanaan tilmaama miti waan keessa ture fanaasa dhimma dhuunfaa isaanii irraan qabu. Sirni dhaqan biyya sana gaagamaa guddaan itti kan fide sirni sun
sirnichi jijjiiruun maaliif dadhabameedha.
Mul'ata mataa isaanii fidan gaafiin oromoo lakkaa'amee ture kurnanii lakkaa'amu utuu dhufee minjaalarra tuunuu taa'u gaafii biraan nuu dhufee kana hojiirra oolchuu gaafa ODP turre bara alaabaa ODP kan abbaa gadaa goone uummanni oromoo harka walitti nuu dhufu. Warri abbaa hojii kiran warri kaafaa hojii kiran amma gari tijirtu itti fufa jidan gafa san motuma oromo hakkata lat ila bala gudda gidira ke saka gani oromo kararra maqam gafi oromo lakka ame sanatu debu wanda dabe fida jijirama barkuma lama kuda sadeki kan fide namadunfa parti to opidio nagara oromo ta kadebu yali gonir inda da amne nur ka debe bade suma ndi game jijirama sana garu kan fide ummata oromo baldal nema unfa mi anami kesa mi daga kufin dikan fide wore gama wagga afurta mashan tamadi tikafala menu talabda tikun fa koti ke gana bushar dan nan bala mutta du biyin digam ormiyani digam to kuma oromo ratti agaman mametu akafacan goda mahtu so an gama koti jalqabarra itigawato man ufu qabusi warra gafi oromo kana atti gate enyu ma oromo sene ta oromo itikafala me jaran enyu ma ko bar wagga me katit kafala me jaran me kana cigata me ida ami gafa jidam akai san ture bin hami me ko wannan hasaji
Dr. Mirkeisa, ega wan keisa durtif ilalcha ke wan argite, ega motuman aspirate wan of baby ke numiti, garukuni pakette ilalcha nama hundafi, kama hundarrafu no anta efe, ulfata jenna, gafi toko furanna?
Baie galatoma, makanko iftun jerama, asma Maryland injurata, sagantar akanaf galata gudda kabdu, gafi nko ini durai, kale safi engaddo gamari annu, asi gafin toko ka e ture gafin sunisi agenda ratti wali galu kan jedu akkasuma simmo Dr. Milkesani yo dura nutti ngaddo nutti mani motumman kuni motuma ofisati fedi sati angosa de refachuda jiratu akata e no himan so amma oga warani bilisuma oromo fi motumman kuni negotiationi godani agenda sawo addani akam ta egrafun durati tidemu danda isa jedu namne debi su dando yodu mammo duguma motumman kuni motumma ummatati of jijire jirate negotiationi kana funduratti ademsi suda tae tokofa kanuma wari alalle jedan hostility isu cessation of hostility jibba walirati hamenya ojechu wala jesu isu kan jedu suni kuno amma kale sayu de ngadda yu man romo dumajira manni gubacha jira mali wankun akkasuma simmo itifufe umman romo bakka hunda motumman plani takalle la fankab belan fakkenya famma wallo ke satti jiraachan jirani akkata sani tijirani motumma wanta takaguchati hinju umfadani biya biya namni wanto kotokotti birmachati jira mali motumman ummata akkamitti kana callis andura Dr. Milkesa dan kaninga fachu barbadu mali ni gafachu don taini at least yada ke akka asrat bal stenu kenni to kanin barbadu girman illa sito e ture motumman ummata je chufi motumma ofisati angosa ere fachuda jiratu garagaruman sa mali fakenyaf baraminilik itigafa tamani warana oromo ture sana jechani mo ba es kan wanundo jechati ture oromo motuma oromo jechuda motuma oromo jechun mal jechuda motuma america jechuni america da ma jechuda sana odo ifanu kenami gari netfakata galatoma
Ulfata deftu gafi Dr. Milkeisa da kastan jira sanitti debina duragaru addaisha sinira yada fudachu barbada wannan ma addaiftun kasan ratti
motumma oromo motumma oromo janna moti tokotokko awaza reisa motumma oromo afan gutinne jechun dindenyo rede betinja motumma oromo jechun nama oromo dafiyatu nama danta ummata oromo tiksu confidently jechura arra agenda oromo fase buruyu yo wori olla itti wace if mode de umuti don san arkine orthodoxi imamanti orthodoxi oromia hesetti argine garu qatile wabon ihesituf qatile ummani oromo ihesu devisuri dandahani mundandahani adem sahisa arku dandenya hana mo wanin sitabalu barbadu oromon oromo qofa miti sabasa bilamoti fille formata fidu dandesi wanjo yo dhugatti deebiin namni oromoo ol gabroome miidhame biyya san keessatti hin jiru saniif oromoon dura if dursuu qabdi if jaalachuu qabdi dantaa ifi dursuu qabdi san booda nageenyi waaraan sabaa sablommootaaf dhufuu danda'a garuu dura nuti hamiidhame ala buqaatota meeqaa jira nama du'ee meeqaa jira hidhamtoonni oromoo dhibbaatamaan kumaatamaan lakkaa'amanii jechuudha mana hidhaa keessatti kanaaf dura furmaata haa fennu.
Adda Ishaa ulfaadhu sababa yeroo hin qabneef gaafii tokko fudhanneet warra carraan arganne carraa kennine isaan erga duratti kaasaa turaniifamu.
Maqaan koo Luba Takluudha. Naan jiraata naannoo Washiingtan DC hin jiraadha. Paaternoota waggoota shanan gidduu darban kana keessa jirantu adeemsa turantu bu'uura amantaa uummataaf iyyuu hin kennu. Wanti jira hundumtu akka jiru ta'e mootummaan haala gaggalagaluu takkaa achi takkaa as fakkaachuu waan akkasiitu jira. Uummatuma biyya sanaa guutummaa Itoophiyaa dubbanna waan ta'eef. Takkaa garee tokko wajjin warra tokkotti takkaammoo garee tokko wajjin warra tokkotti gaggalagaluu jira. Sirnoonni adeemsa araaraa waggoota darban keessatti warra karaa nagaa bilisoomna jedhanii galanii wajjinis deemu nagaan hin taane. Loltuu waraana bilisummaa Oromoo irras wanti argame jira. Hamma adeemsa nagaa amma jiru kana keessatti mootummaan hammam gadi bu'ee hamma araara giddu galeessaa hundumaa hammatu hundumaa simatu sanatti of qopheessuuf deemamoo adeemsa isaa lakkii kottaatii. Akkuma amma sila jedhamaa ture badhaadhina kanatti hirmadhaa qooda fudhadhaa laata isa jedhu ifa naan taane.
Fadha adde biraanee kanarratti yaada keessa fudhannu.
Egaa waan yaada marii kana ani qaama miidiyaati odeeffannoo mootummaarraa yeroo baay'ee nan fudhadha. Yeroo baay'ee qaamni mootummaa kan natti himan maaf Oromoo jennee mari'attan maaf nagaa hin buustani jedhee gaafan qaafadhu. Kan isaan keessaa natti himaa turanii warra hidhatee bosona jirutu tolee nuun jechuu didee. Qaama tokkoon gaafa mari'annu tolee aniiti kaan immoo hin didaa walitti qabatu. Takkaa maroodha jedhu takkaa gammachuudha jedhu takkaa jaashanii jedhu isaaniiyyuu walii galuu dadhabanii nu harkaa bibittinanii nu rakkisanii. Akka inni bosana jiru isaan rakkisetti kan isaan deebinaa kennan jechuudha kan hin gaafadheera. Akka kootti garuu maal gochuu qabu isa jedhu irratti dubbachuu nan danda'a. Wanti gochuu qabani koottaa natti dabalamaan hin ta'u. Waan irratti wal dhabanii lafa kaahanii waa kennanii waa fudhachuutu jira. Malee natti dabalamaan seera natti hin fakkaatu. Maalifi waboon kaayyoo qabsaa'eef qaba. Waggaa dheeraaf qabsaa'e waggaa 60 ol jechuu dandeenya. Umurii nama tokko nama lamaati. Kanaaf waan irratti walii galuu danda'u waan uummataan dhaaba siyaasaa fedhii hoogganaa siyaasaa fedhii dhaaba siyaasaa osoo hin taane uummata waloo waan godhe tokko uummata sanaaf waan nagaa kennu tokko lafa kaahanii sanirratti walii galuu qabu. Mootummaanis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waboonis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waltajjiin isaanii uummataaf deebii waan kennu ta'uu qaban jedha.
Dr. Milkeessa maqaan keessa ga'ee gaafii waan gaafatamtaniif sa'aatiin qabnu dhumaa jira. Gabaabatti yada keessa.
Mootummaa uummataa jechuun mootummaan sun filannoo walaba ta'een ka hunda hirmaachiseen uummataan yoo filame hiree ofii ofiin murteeffachuu uummataa jenna. Yoo hundeeffame mootummaan sun mootummaa uummataa jedhamu. Haala kanaan paartiin bilchiginaa mootummaa uummataa ta'ee hin laalu'anii gama kootii sababni isaa immoo filannoo keessaa namoonni hidhamanii mana hidhaatti erga ugguramanii booda dargaggeessi jijjiirama fide erga dhumee mana hidhaa caakkaatti erga galee booda ta'e darbee waa'ee mootummaa Oromoo kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaayyuu mootummaa Oromiyaati malee mootummaa Oromoon jedhama. Sensitiiviidha dubbiin kun. Irra deebinee ilaaluu qabna. Mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo jechuun baay'ee balaa guddaas qaba. Iti killiillee nama gaafachiisa. Mootummaa naannoo Oromiyaa kan Oromiyaati malee kan Oromoo miti. Darbee wannan jedhu dhumarratti gara gaaddisa hoggansa Oromootti deebi'uun hin danda'ama yoo ta'e gaaddisa hoggansa Oromoo dura ni yaadattu yeroo uumame. Yeroo sanaa paartii ODP irraas obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'ee dura taa'aa gaaddisa hoggansa Oromoo jedhamee paartiin ABO jira KFO'n jira hunduu keessatti kan hirmaate eenyutu diige? Muummichi seeraatu diige? Nama kabatani wangora na busu dah berani. Dulu nama jarakau rumiati hoganan. Baik, walau antara. Wanita sama murat nama tentor. Hei, irosan aji ganil. Ama uguma garana gat de mama. Ergate, walau jika naran baikin, wain aga hasaja. Punya kahir mati se, gergadisa hogan orang muti dewi ne, gafin orang muta na, dewi ne, orang kasu dan dengyo teh, naga wara gara demokrasi tercium dan dengnya, wabu ni si kahir mata gafsana, punya kahir mati se jadi nama na.
Kanarati, gadisa orang mu enyudi ganjil, urati ipsi wal magala fullet kenama wan jerep kana, sani je cun dan dengyo senggaru yada kesana kaya dati furanna, adesena gafsana tu kanmarat,
mutum mak esat le. Gari abau stay orang bismar orang mesti transfer sinjur. Mari yom mari, ada mutmain transfer sinjur macam sa orang bismar orang mesti gafin istatik transfer sinjur macam sa. Akasun kenufi fu akidan doa nur kamna. Jero kan kita set ega dini nuta ubegne. Ega dini kerana dili kerana kan dos orang muda, kerana jis orang muda haliban. Akak kalisan itu orang dan denu. Mari adan bar macam sa. Jijiram haron bar macam sa. Gafin ken haron tau kaba. Gafin ken kom pilih kak kali rapan ni kak kali debi efi mite. Because hat orang anggora jero maka kenan jira ha ulen umma gafi oromo kale opidio namo ergam tuna mate ergam afa batti jatti kana akormo to ko to ligalla kana fi jatti yaada ki jatti bakka kale opidio yoro ergam tu jirtu fi hadde worre angoro jiru gara garu makaf even do jarin to ko to udanda daru akata itti hasajira because tigrem tangoro ka jiru amaram tangoro ka jiru e ganni lama inta inu to angoro wojani sate akata itti gafanu gara garu to u qabajira naga hafi ammu naga kale ko ummato oromo oro katenju boran kai sattika betan jirtan nan ke ni duje kun gu kai jira la farati umman ni genye e bu naga habar bari dad abe jira kale e ga ta e fi sigani the first thing is a session of hostility akram ke ka tasar ga tuje to kana ho warani bisuma oromo le wata kurra ga dubu umatu mani le e ga ummato oromo aje e baka bu kata de oromo ro ha ta u yuka oromo ya ta u ba ta oromo ya baka bu ko de de ummato sin ya du ka mutum man ko de be kan gamati ka i ba gu da juru le kan mutum man ko maka oromo tin na ga da jira Orang muda, maka orang muda ini adunya timajra, adunya rabu akan ergata juru an orang muda jadi ini. Karena asli mutmain ini, eja maka orang muda ini negara jadi, kerana kalau rajuru jadi, dikoji jira muka bajai ini dari jira enggak leto.
Kebajam tosa dawat tosa, agif tosa Kenya, Mari Kenya, kan mantu mure. As studio an wajin turan ade senajimjimo, Dr. Milke Samir Agatifi, ade Brane Bekati. Tora Skype ramo ade Aisha Litifi, obo negesa udo. Sunundum tu yoro kestanif ulfad ajenna kesmoni Kenya as studio te argamtanille galata qabdan kabajamtoni dawattoni fdagefatoni Kenya manan hordoftan hundratti mo sagantale ulfakkatan qopesine marin kunan itfufuga isinis saganta Kenya ratti yada qabdan nubranga utifufa ani tigistigemeti nagahan